A primavera, de Manuel Curros. Como a mi niña tola que sai por vez primeira, con dengue muradana, pra festa do lugar. Así xentil e aposta, vai vindo a primavera, grinaldas de craveles, vertendo o seu pasar. Xa encima dos penedos non berra o graxo rouco, que alá nas negras noites as néboas espallou. Nin funga nas troneiras o son do vento louco, que cántigas de bruxas e trasgos remedou. Xa se ouce o pío alegre do paxariño terno, perdido los seus ollos na estrela do mañán, e as nubes sacudíndose das bretemas do inverno, vestidas de ouro e nacre, polo horizonte van. Os árbores espidos de fruto e de ramaxe, cubertos xa de folla, comezan a dar flor, e a sombra agachapado do prácido follaxe, mentras que o gando garda fai chifros ao pastor. Xa de amarelo e branco se pintan os outeiros, xa nacen nas silveiras as froles de San Xoán, xa crecen nos valados as cedras e os loureiros, xa ten carroucho o millo, xa as vides gromos dan. Hai ben pros probes vellos sin sangue xa e sin vida, a fogueirada ardente que esparxe a luz do sol. Aí veñen pros poetas de inspiración garrida, as cheirosiñas auras e a voz do rousiñol. Aí veñen pros cortexos as noites feiticeiras, dos fúlxidos luceiros, o maino relumbrar. Aí veñen pros rapaces as moras das silveiras e o tempo dos gandulos que niños van buscar. Aí estación florida, gallarda primavera. Quen pra botarche copras? Tibero que non ten, co corazón ferido, sin lira garruleira. Quen te cantou, hermosa? Quen te cantou? Ninguén.